Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Hrvatskoj danas uglavnom kritike na presudu šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne. Opozicioni poslanik Goran Richembergh međutim upozorava.
Onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Iako za razliku od Hrvatske nije pomenuto učešće Srbije u ratu u BiH, to ne znači da je oslobođena odgovornosti. Mirsa Tokača iz dokumentacijenog centra u Sarajevu.
Dokazi postoje, ne mojemo zaboraviti na žalbeni postupak u slučaju Karadžić-Mladić. Imamo obnovljeni proces Simatović i Stanišić. Tri postupka koji će, siguran sam u to, nakon ove presude vratiti stvari u pravi kolosijek.
Žrtve su opet u drugom planu, kaže Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode.
Denacifikacija u Njemačkoj je već odavno krenula i nemate nijednog medija u Njemačkoj u kojem se ne osuđuje zločin nacista. A kod nas je to, daje se prostor, pa ispada čak da se glorifikuje zločin.
Da li Srbija ima i druge mogućnosti za snabdevanje gasom osim iz Rusije? Ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su u noći izbora na Cetinju boravili u zgradi opštine? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U čašici koju je koristio haški osuđenik Slobodan Praljak nađena je smrtonosna hemikalija, izjavila je holandska tužiteljka Marilyn Fikenscher. Praljak juče preminuo u bolnici pošto je u sudnici haškog tribunala popio tečnost odmah nakon što mu je saopštena odluka o potvrdi 20-godišnje zatvorske kazne za ratne zločine u BiH. U Hrvatskom saboru pročitana je zajednička izjava većine od ukupnog broja zastupnika o presudi haškog tribunala šestorici lidera takozvane Herceg Bosne, u kojoj je navedeno da ta presuda ne odgovara istini i da je kao takva neprihvatljiva za Hrvatsku. Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović izjavio je da presuda Haškog tribunala Hrvatskoj šestorki nije utemeljena na činjenicama i da vređa mnoge žrtve u toj zemlji. Poslanicima opozicionog građansko-liberalnog saveza u Hrvatskom saboru Vesni Pusić i Beusu Richembergu je prećeno smrću nakon izjava o presudama čelnicima takozvane Herceg Bosne. Richemberg je komentarišući samoubistvo jednog od optuženih Slobodana Praljka istakao da je za njega neprihvatljivo da se u saboru održi minuta ćutnje za osuđenog ratnog zločinca. Evropska unija mora da razjasni srpskoj javnosti da na putu Srbije ka članstvu u Uniji zahtev za punom normalizacijom odnosa s Prištinom nije nužno priznavanje Kosova, mada se to u jednom trenutku budućnosti može dogoditi, navodi se u analizi Generalnog direktorata za međunarodna pitanja Evropskog parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May rekla je da je Donald Trump pogrešio što je na Twitteru prosljeđivao antimuslimansku propagandu britanske ekstremne desnice, ali da se ne odustaje od državne posete američkog predsjednika Velikoj Britaniji. Trump je jučer prvo retvitovao antimuslimanske video snimke, pa je na kritike iz Velike Britanije poručio britanskoj premijerki da se umjesto njime bavi radikalnim destruktivnim islamskim terorizmom u Velikoj Britaniji. Činjenica da radimo zajedno ne znači da se plašimo da kažemo kada mislimo da u SAD-u nešto urade pogrešno i da budemo načisto s njima. Veoma sam jasna da je retvitovanje Britanije prvo pogrešno, rekla je May. Odluka Vašingtona da zbog statusa stranog agenta povuče akreditacije novinarima ruske televizije Russia Today za pristup Kongresu SAD je neprijateljski korak, saopšteno iz Kremlja. Portparol Dmitri Peskov je dodao da bi ruski parlament mogao emotivno da odgovori na nove restrikcije Vašingtona prema ruskoj medijskoj kući. SAD su odlučile da Russia Today proglase stranim agentom, a takav postupak iz Vašingtona obrazlažu kao odgovor na pokušaj Rusije da se umeša u predsjedničke izbore u SAD u prošle godine, što je Moskva u više navrata negirala. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja pozvao je danas u Daki međunarodnu zajednicu da preduzme odlučujuće mere za rješavanje uzroka masovnog egzodusa muslimanske manjine Rohinđa iz Mijanmara u susjednom Bangladešu, što UN smatraju etničkim čišćenjem. Papa nije direktno pomenuo Rohinđe, već je rekao izbjeglice iz Mjanmara i dodao da niko ne može da ne vidi ozbiljnost situacije. Papa Rohinđe nije pomenuo ni u Mjanmaru, jer je to tabu tema u toj budističkoj zemlji, iz koje je zbog nasilja od avgusta u Bangladeš pobjelo 620.000 pripadnika te muslimanske manjine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji najpre reakcije na drugostepenu presudu šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne. Agresor nije bila Hrvatska, već Miloševićeva Srbija, rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Navela je da će učiniti sve da presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i za sljedeću nedjelju najavila odlazak u BiH. Javlja Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade ponovio da je presuda nepravedna, ali da prijateljstvo Hrvatske i BiH, kao i nastavak snažne hrvatske potpore BiH i BiH Hrvatima, ne dolaze u pitanje. Još jednom izrazio sućut svim žrtvama svih zločina u BiH, neovisno o počinitelju, i s obzirom na pojačanu antihašku retoriku u dijelu javnosti, precizirao stav o tribunalu.
Njegove presude moraju pridonijeti procesu prije svega utvrđivanja istine i pomirbe. Ukoliko su te presude nekada bazirane na činjeničnom stanju koje po našem sudu u ovom slučaju nije utvrđeno u cijelosti sa svih aspekata, iako su doživljene nepravedno, posebno u nekim svojim elementima, onda to, nažalost, nije dobro.
Posebno obraćanje imala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Pozivam bošnjačke čelnike da učine sve kako se ova presuda ne bi zloupotrebljavala, nego da ona bude završetak jednog i početak drugog razdoblja. Kao hrvatska predsjednica učinit ću sve da ova presuda ne pogorša hrvatsko-bošnjačke odnose i u najskorije vrijeme posjetit ću Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na histeriju koja je zahvatila desničarske portale u Hrvatskoj, ali i neke medije izvan zemlje, premijer i predsjednica ponovili su kako Haag sudi pojedincima, a ne državama, i da jučerašnja presuda nije bila presuda Hrvatskoj. Hrvatski je sabor posebnom izjavom kazao kako je jučerašnja presuda neprihvatljiva, jer ne uvažava činjenice i sve što je Hrvatska u ratu napravila za Bosnu i Hercegovinu, diplomatski, vojnom suradnjom i humanitarno. Izjava nije mogla bez spominjanja položaja Hrvata u BiH, što je jučer bilo obavezno u većini službenih i desnih reakcija na presudu. Oporbeni socijaldemokrati i liberalni glas nisu bili u dvorani. Goran Beus Richembergh iz Glasa kaže kako je njima neprihvatljivo neprihvaćanje haške presude.
Ukoliko bismo rekli da ne prihvaćamo presudu Haškoga suda u drugostupanjsku pravomoćnu protiv šestorice osoba iz Herceg Bosne, onda bismo time doveli u pitanje i oslobađajuće presude kao što je ona u slučajevima generala Markača i Gotovine ili presuda u slučaju Tihomira Blaškića. Ne može nam ponedjeljkom odgovarati presuda, a utorkom ne.
Bez njih održana je i minuta šutnje poginulim hrvatskim braniteljima, svim žrtvama svih ratnih zločina, ali i Slobodanu Praljku. Predsjednik parlamentarnog kluba SDP-a Arsen Bauk pojasnjuje razloge.
Nismo se željeli dovesti u situaciju da sudjelujemo u odavanju počasti pravomoćno osuđenom ratnom zločincu u najvišem zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske, a također ne želimo biti alibi i naknadno opravdavati promašenu HDZ-ovu politiku u Bosni i Hercegovini tijekom 90. godina.
Na naslovnim stranicama svih hrvatskih dnevnih listova fotografija Slobodana Praljka, fotografija žrtava ratnih zločina za koje je jučer izrečena drugostupanjska presuda, neusporedivo je manje. Glasov zastupnik Beus Richembergh izvijestio je da je zbog svog istupanja na društvenim mrežama primio i prijetnje smrću, kao i njegova kolegica Vesna Pusić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li je Srbija amnestirana odgovornosti za rat u BiH? Naime, žalbeno veće Haškog tribunala je jučerašnjom presudom potvrdilo da se u BiH dogodio međunarodni oružani sukob u kome je učestvovala Hrvatska. No, jedna od dilema jeste da li ovom presudom Haag kao jedinog učesnika označio samo Hrvatsku, amnestirao Srbiju, čiji je vojni i politički vrh prema svim dokazima iznesenim u tribunalu pomagao snagama Vojske Republike Srpske, kao i njegovom političkom rukovodstvu, beleži Dženana Halimović.
Komentirajući činjenicu da je presudom šestorici lidera takozvane Herceg Bosne ocijenjeno da je na teritoriji Bosne i Hercegovine postojao međunarodni oružani sukob u kojem je učestvovala Hrvatska, ali istovremeno to nikada izrijekom nije rečeno za Srbiju, bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako postoje presude koje i uprkos kontradiktornosti tribunala u tom pogledu mogu dati sliku o učešću Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ima puno presude Haškog tribunala od Tadića, Brđanina, Delalića i ostale koje utvrđuju na konačnom nivou međunarodni karakter rata, više koje također utvrđuje učešće Srbija u tome.
Ipak postoji osnov, kaže Artman, te napominje kako se u ponovljenom postupku Franku Simatoviću i Mići Stanišiću ima mnogo toga što se može dokazati.
Ako se setite šta je rečeno i kako je teko suđenje Milošević i šta je rečeno strane sudije u međupresudu, ajde da je nazovemo tako, potvrđeni su sve tačke optužnice u smislu da tužilaštvo u svoju fazi je uneo dovoljno dokazi da se nastavlja proces na bazi apsolutno svi elementi optužnice. To je bilo znači direktno pitanje učešće Srbija kroz ovih dva osnove, odnosno VJ i MUP i političkih naređivanja i različite vrste kontrola koje je vršio politička vlast, vojna i policijska vlast u Srbiji nad snagama i predstavnika RS-u u Bosnu i Hercegovinu.
Direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača.
Ono što je razlika jeste da je Hrvatska potpuno otvoreno svoje trupe poslala u Bosnu, dok su ovi to znali veoma kvalitetno prikrivati. Prema tome, sva ta priča o nekim takozvanim paravojnim formacijama, o dobrovoljcima i tako dalje, je zapravo način kako su oni prikrivali otvorenu agresiju. Dokazi postoje, ja mislim da sud će morati to u konačnici nakon ove presude, pogotovo što je sad na neki način ova presuda i obavezuje na to da tretiraju na isti način, jer cijenu ne bi smjela platiti samo Hrvatska, za koju je to, čini mi se, bilo mnogo lakše dokazati. Nemojmo zaboraviti, ima žalbeni postupak u slučaju Karadžić Mladić, imamo obnovljeni proces Simatović i Stanišić. Tri postupka koji će, siguran sam u to, nakon ove presude vratiti stvari u pravi kolosijek.
U vezi Srbije i snaga u Republici Srpskoj svjedoči dio iz Haške presude Radislavu Brđaninu, bivšem predsjedniku kriznog štaba autonomne regije Krajina, koji je osuđen na 30 godina zatvora. Sud je naveo da iako dokazi možda i nisu otkrili tačne pojedinosti o tome kako je vojska Republike Srpske bila povezana s glavnom komandom u Beogradu, da je ipak važno imati na umu da je postojala jasna namjera da se prikrije komandna uloga Savezne Republike Jugoslavije.
Pretresno vijeće se uvjerilo da ti faktori zajedno sa činjenicom da je Beograd nastavio da isplaćuje plate oficirima Vojske Republike Srpske ukazuje na to da ni poslije 19. maja 1992. godine Vojska Republike Srpske i Vojska Jugoslavije nisu bile dvije zasebne vojske i da su njihove težnje i ciljevi ostali isti, to jest proširenje teritorije koja će biti u sastavu Srpske Bosne i Hercegovine i onemogućavanje njene integracije u nezavisnu BiH. Pretresno vijeće je zaključilo i da je Savezna Republika Jugoslavija, uprkos navodnom povlačenju njenih oružanih snaga, u najmanju ruku nastavila da pruža podršku bosanskim Srbima i vojsci Republike Srpske, pri čemu je vršila uticaj na njihove operacije.
Glavni urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić, poredeći presudu Hrvatske sa statusom Srbije u presudama koje je izrekao tribunal, za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da je tu jako važno da sačekamo apelacionu konačnu presudu u predmetu Jovice Stanišića i Franka Simatovića kao rukovodioce prva dva čovjeka službe državne bezbjednosti Srbije. Njihov predmet, ako bilo koji, je taj koji bi mogao govoriti o ulozi Srbije.
Mada je postupak Simatoviću i Stanišiću vraćen na početak, u presudi Milanu Martiću spomenuti su kao saučesnici u ostvarenju cilja zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svoje viđenje presude Hercegovačkoj šestorki za ratne zločine, ali i čina Slobodana Praljka, izneo je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Po reakciji u drugim delovima našeg regiona mogli ste da vidite da gotovo niko budućnost nije ni pomenuo. Nažalost, neki su se ponovo bavili Srbijom, neki su se bavili Srbima. Mi se nadamo da će ljudi razumeti da mi moramo da živimo zajedno i da moramo da gledamo budućnost. Da li ćemo to umeti i uspjeti, to je već druga stvar. Što se tiče čina gospodina Praljka, ja se tom činu ne bih rugao, ne bih ga nazivao kukavičkim, ali bih imao šta da poručim ljudima u Evropskoj uniji povodom njihovih različitih aršina i reči izgovorenih Srbiji i recimo Hrvatskoj povodom posljednjih presuda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. I za kraj ovog bloka, svaka nova presuda u Haškom tribunalu izazvala je nacionalne tenzije i sukobe umjesto pomirenja, ocjenjuju analitičari u prilogu Dženane Karabegović.
Presuda šestorici lidera takozvane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna još jednom je pokazala koliko se u regiji svaki sudski proces vezan za ratne zločine na području bivše Jugoslavije politizira, a da se žrtve uopšte ne spominju. Ovakva pojava, kako ocjenjuju analitičari, ne iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da političke elite u zemljama regije upravo presude koriste za promociju svojih političkih stavova. Sve to, kako navodi Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, ukazuje na potpuno pogrešne politike koje su daleko od suočavanja sa prošlošću.
Političari su ti koji će napraviti prvi korak. Franti je bio taj koji je kleknuo spontano u Varšavskom getu. Tim činom je htio da pokaže, mi smo se promijenili, mi to više nećemo raditi. I naravno da je to bila podlaga i za narod, jer sada denacifikacija u Njemačkoj već odavno krenula. I nemate ni jednog medija u Njemačkoj u kojem se ne osuđuje zločin nacista. A kod nas je to, daje se prostor, pa ispada čak da se glorifikuje zločin.
Osuda zločina u regiji skoro da i nema i svaki od ovdašnjih političara na vlasti se ponaša na način da one koji su osuđeni poistovjećuje sa sopstvenim narodom, ne pominjući one koji su bili žrtve istih. Analitičarka Ivana Marić tu pojavu objašnjava time što ni jednoj strani nije stalo do istinskog pomirenja, jer znaju da podizanjem nacionalnih tenzija ostaju na vlasti.
Umjesto da uspostavimo pomirenje, u stvari se evo svaka presuda nova izaziva nove nacionalne tenzije i nove sukobe i možda nauk da smo izvukli iz Nirnberškog procesa nakon drugog svjetskog rata gdje je sud završio posao u 4 godine pa su imali 20 godina da se posvete pomirenju. Mi imamo 24 godine konstantnih sukoba jer svaka nova evo presuda Haškog suda je dovodila do sukoba.
Istovremeno za analitičara Srećka Latala neobjašnjivo je to što političari ponavljaju kako presude onima koji su počinili ratni zločin ne znači presudu narodu, a u isto vrijeme svojataju te ratne zločince. Zbog toga, kako kaže, ne čudi što su i žrtve u drugom planu.
Da je političkim predstavnicima u Bosni i Hercegovini i rejonu da je njima na umu da su bili interesi ljudi, to jest žrtava, oni ne bi ni pokretali ratove 90-ih i ne bi nakon tih ratova nastavili sa populističkim radikalnim retorikama i inicijativama koji su se nastavili u današnjih dana, tako da kao rezultat takve političke situacije imamo upravo tu pojavu da se ovakva dešavanja kao što je bilo večerašnja presuda da se fokusiraju na neke senzacionalističke elemente.
U istom tonu razmišlja i Zoran Pusić, dugogodišnji aktivista za ljudska prava iz Hrvatske. Prema njegovim riječima, razlog zbog kojih žrtve nisu u prvom već i drugom planu leži u činjenici da se desetljećima izgrađuje mit u kojem se selektivno biraju činjenice, a dio prešućuje.
Mi, kad kažem mi, onda mislim neke nevladine organizacije trpe prozivanje za nedovoljni patriotizam i osuđuju se kao izdajice nacionalnog interesa samo zato što upravo ističu žrtve u prvi plan i kažu da bi se puno više trebalo baviti žrtvama i pokušati koliko je to moguće barem neku vrstu moralne satisfakcije dati tim ljudima koji su stradali priznanjem krivnje.
No hoće li ovakva poruka doprijeti do političara u regiji, teško je povjerovati s obzirom na činjenicu da brojne nevladine organizacije i pojedini analitičari na to ukazuju godinama, a da se ništa bitno na terenu nije promijenilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Do kraja emisije možete čuti ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su noći izbora na Cetinju boravili u zgradi Skupštine opštine. Boris Raunić iz Građanske alijanse.
Momci koji kriju svoje žitelje sa crnim kapuljačama postoju pojava koja se i tekako u veoma bitnim momentima pojavlja u Crnoj Gori. Ono što brine da institucije sistema nisu radile ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet i stvari koje su radili ti pojedinci.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o snabdevanju Srbije gasom. Za razliku od srpskog ministra energetike koji izjavio da ovaj region nema ozbiljnijih alternativa ruskom gasu i da Srbija već dugo traži alternative kao što je interkonektor sa Bugarskom koji treba da zemlju dovede u kontakt sa južnim gasnim koridorom, vodeći ljudi energetske zajednice i stručnjaci za energetiku ocenjuju da Srbija i sada ima na raspolaganju druge ponuđače plavog energenta, ali da odbija da im omogući iste uslove dopremanja i prometa koje ima ruski Gazprom. Više u prilogu Branke Trivić.
Srpski monopolista Srbijagas ne mora kupovati ovaj energent jedino od ruskog državnog giganta Gazprom, kaže za Radio Slobodna Evropa Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice.
Srbijagas can buy gas from whomever.
Srbijagas može da kupuje gas od koga hoće, od Mađarske ili recimo od Austrije, gde se nalazi najbliži trgovinski gasni hub u Baumgartenu. Dakle, možete kupovati gas od mnogih drugih ponuđača, ne morate ga kupovati od Gazproma. U Baumgartenu imate više ponuđača gasa, i norveškog i holandskog, iako je poreklo tog energenta uglavnom iz Rusije, ali su mu cene niže. Srbijagas ne dozvoljava bilo kakvu konkurenciju, ne dozvoljava nikome da uvozi gas i prodaje ga na srpskom tržištu, tako da je to kompletni monopol. Oni ne dozvoljavaju nikome da na srpskom tržištu nudi jeftiniji gas, jer im je lepše da imaju monopol.
Kaže Kopač. Podsjetimo, srpski ministar energetike Aleksandar Antić rekao je za javni servis da je na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika upravnog odbora Gazproma Alekseja Milera, Miler kazao da će ta kompanija do kraja marta iduće godine doneti odluku o proširenju gasnog skladišta Banatski Dvor. Antić je rekao da Srbija u ovoj fazi nema alternativni izvor gasa.
Već dugo vremena pokušamo da tražimo različite alternative. Objektivno, ovaj region ne može da traži ozbiljne alternative koje bi isključile ruski gas.
Vladimir Medović, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, podsjeća međutim da je Srbija kao članica energetske zajednice, a prema ugovoru o osnivanju te zajednice, bila dužna da do 2007. godine izvrši pravno i funkcionalno razdvajanje delatnosti Srbijagasa, tako da se transport gasa odvoji od ostalih delatnosti, kako bi novoformirana kompanija koja bi upravljala postojećim sistemom transporta gasa omogućila svim zainteresovanim učesnicima na tržištu da pod istim uslovima transportuju gas kroz postojeće cevovode. To Srbija, kaže, do sada nije uradila, zbog čega je Sekretarijat energetske zajednice pokrenuo postupak protiv nje zbog nepoštovanja ugovora o osnivanju zajednice.
Ministarski savjet energetske zajednice je proglasio Srbiju odgovornim zbog kršenja propisa energetske zajednice. Sekretarijat energetske zajednice i pre dve godine zapretio da će obnoviti postupak protiv Srbije, jer Srbija čak nije ispoštovala ni odluku ministarskog savjeta. Tako da je sekretarijat ovog puta zatražio od ministarskog savjeta da u skladu sa osnivačkim ugovorom liši Srbiju odgovarajućih članskih prava, to uključuje suspenziju učešća srpske delegacije u pojedinim zajedničkim telima energetske zajednice.
Podseća Medović i dodaje da su nakon toga krenuli neki pregovori između sekretarijata energetske zajednice i Srbije, ali da je očigledno da postoje neki politički razlozi koji sprečavaju Srbiju da izvrši svoje obaveze prema energetskoj zajednici. Upitan nije li ime tih političkih razloga Gazprom, odnosno Rusija, Medović za Radio Slobodna Evropa kaže.
To je u sferi nagađanja, ali ono što je prisutno u javnosti jeste stalan pritisak sa ruske strane i od strane svega Gazproma da Srbija nastavi ekskluzivno da kupuje gas direktno od Gazproma, a ne od ostalih dobavljača gasa.
Medović dodaje da je tačno da je pretežna količina gasa koji se kupuje u istočnoj Evropi ruskog porekla, ali da je Gazprom dodatno otežao situaciju zbog kršenja antimonopolskih propisa i iskorišćavanja dominantnog položaja, zbog čega Evropska komisija protiv tog ruskog giganta od 2015. godine vodi postupak. Komisija naime traži od Gazproma da u budućim ugovorima ukine takozvanu teritorijalnu klauzulu, odnosno da izostavi zabranu zemljama kojima prodaje gas, da viškove tog energenta prodaju van svojih teritorija. Evropska komisija će protiv Gazproma verovatno dobiti spor, jer ruski monopolista ne sme da dozvoli da izgubi tržište Evropske unije. Srpski ministar energetike raduje se međutim potencijalnom novom cevovodu ruskog gasa, kojim će, ako ga bude, upravljati ruski monopolista Gazprom. Reč je o nastavku turskog toka kroz Bugarsku ka centralnoj Evropi, pojasnio je Antić i dodao da je Srbija spremna da bude deo tog projekta i da sa Gazpromom radi na njegovom razvoju. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, ko se krije ispod kapuljača maskiranih mladića koji su u noći izbora na Cetinju boravili u zgradi Skupštine opštine? Više pojedinosti, Srđan Janković.
Gledaoci koji su u izbornoj noći pratili informativni program televizije Crne Gore i uživo uključenje iz zgrade opštine u Cetinju, ostali su zbunjeni ili zaprepašteni scenom u kojoj iza reporterke iz zgrade opštine izlaze mladići koji, prethodno vidjevši kameru, navlače kapuljače i prekrivaju lica da bi napustili sjedište prijestolnice. Taj snimak se veoma brzo raširio društvenim mrežama uz pitanje ko su osobe koje, skrivajući lica, napuštaju opštinu Cetinje, odnosno ko je boravio u zgradi opštine, a da je imao potrebu da praktično maskiran prođe pored kamere koja se tu zadesila. Treba podsjetiti da je izborni dan u Cetinju bio pun tenzija, dogodilo se više fizičkih obračuna, korišćene su palice i sprej suzavac, intervenisala je policija i medicinske ekipe. Opozicione stranke nemaju dilemu da je Cetinje tokom izbornog dana bilo prepuno nepoznatih osoba. Mirko Stanić, predsjednik opštinskog odbora SDP-a Cetinja.
Problem nije u tim osobama koje su snimljene na kamerom RTCG-a. Problem je što je u tom momentu preko 80 ljudi naoružanih u zgradi prijestolnice, da niko ne zna ko su ti ljudi, da niko ih nije pretresao na ulazu, da niko ne zna jesu li naoružani i što oni rade u izbornom danu u gradu koji očigledno nije njihov. Znači, snimljeno je 5-6 nekih ljudi koji moraju da sakriju svoje lice očigledno zbog razloga svog dolaska ili zbog prirode njihovog posla inače koji rade. Ne znamo jesu li to ljudi kriminalci, jesu li neke parapolicijske službe, jesu li neko obezbeđenje, ko su ti ljudi i što je njihov zadatak na Cetinju. Tako da ukoliko se ne oglase institucije koje su u slobodnom padu, bojim se, u Crnoj Gori, i ako tome ne stanemo na put, doće do dalje radikalizacije političkog života u Crnoj Gori, koju ja vidim samo jedan kraj.
Istragu policije o ovom događaju zatražio je i Savjet za građansku kontrolu rada policije, koji između ostalog konstatuje da je kadar televizije Crne Gore prilično uznemirio i zainteresovao javnost, a na kome se vidi da u toku izvještavanja uživo iza leđa novinarke prolazi grupa mladića sa kapuljačama. Savjet traži od uprave policije da utvrdi identitet tih lica, kao i razlog njihovog boravka u neradnom danu u zgradi Skupštine prijestolnice. Savjet svakako cijeni da je važno da se javnosti pruži informacija o tome, jer je to u interesu zaštite kredibiliteta policije, navodi se u saopštenju Savjeta. Tokom dana smo uputili pitanje upravi policije, da li je pokrenuta istraga ili identifikacija nepoznate grupe. Komentarišući nesvakidašnji događaj, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse, ocjenjuje da nije prvi put da se ljudi u kapuljačama nalaze na mjestu važnih događaja.
Te slike o momcima sa kapuljačama mi nismo prvi put u Crnoj Gori vidjeli, mi smo takve slike gledali za vrijeme protesta, takve slike pamte i novinari koji su prebijani u Crnoj Gori, tako da momci koji kriju svoje identitete sa crnim kapuljačama postaju pojava koja se itekako u veoma bitnim momentima pojavlja u Crnoj Gori. Ono što brine da institucije sistema nisu radile ni u jednom slučaju od brojnih primjera da se otkrije identitet i stvari koje su radili ti pojedinci. Oni nisu čak ni pokušali da bilo šta urade i onda se to naravno prenosi na druge sve sfere društva. Javlja se veliki jaz i ova kriza koja je u Crnoj Gori ovih dana je eskalirala, je rezultat upravo nebavljanja institucijama okim pojedincima.
Identifikacija je važna jer će se time spriječiti dalje špekulacije o ulozi nepoznatih ljudi u izbornom procesu, zaključuje Raonić.
Da li su ti ljudi sa crnim kapuljačama akteri političkog života, očigledno jesu, da li treba da budu, to treba da kažu institucije sistema, odnosno da država kaže šta su oni radili i ko su oni radili, misli da nikakav problem ne bi bilo da se to utvrdi i kako se ne bi spekulisalo, kako se ne bi spinovalo i kako se ne bi otišlo i dalje u veoma užarenoj bitci koja je rezultirala. Vidjeli smo kako na Cetinje i fizičkim obračunima i svem onima što smo svi bili svjedoci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto su odnosi između Beograda i Sarajeva sve gori i gori. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarija Sejzević iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto je Vučić tako žestoko reagovao na Izetbegovićevu izjavu da se nada da će Bosna i Hercegovina jednog dana priznati Kosovo, kada zna da je to nemoguće bez pristanka bosanskih Srba. Šta je trebalo Izetbegoviću da poteže pitanje Kosova? Da li Vučić i Izetbegović podizanjem tenzija mobilišu glasače uoči predstojećih izbora? Koliko se može vjerovati saopštenju Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske? Može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi razgovarati sa Srbijom, kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je u Republici Srpskoj na vlasti Milorad Dodik? Kao i o tome da li će se odnosi bar prividno izgladiti prilikom Vučićeve posjete Sarajevu početkom decembra ove godine. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Gospodine Teokareviću, zašto je Vučić tako žestoko reagovao na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati Kosovo, kada svi znaju da je to nemoguće bez pristanka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je mnogo, mnogo puta do sada rekao da se s tim nikada neće složiti?
Vidjeli smo mnogo puta i do sada da je to jedan od uobičajenih načina na koji predsjednik Srbije pokušava da podigne političku temperaturu, produži jednu atmosferu vanrednog stanja u Srbiji i zainteresuje i mobilizuje svoje pristalice i glasače za izbore na proleće sljedeće godine.
Gospodine Sejzoviću, zašto je Bakiru Izetbegoviću trebalo da poteže pitanja priznanja Kosova u ovom trenutku?
Postoje dva razloga. Jedan je možda mu se to omaklo, a drugi je možda je to učinio namjerno radi sticanja vlastitih političkih poena.
Gospodine Teokareviću, Vučić je zbog Izetbegovićeve izjave sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, kao da je rat. Ta sednica je održana, ali nikada nismo saznali šta se na njoj raspravljalo. Zašto nije objavljeno saopštenje?
I to je deo uobičajenog repertoara. Krize se proglašavaju, radikalizuje se situacija iz manje više besmislenih konteksta, kao što i ovaj. Nije bilo mnogo razloga da se dramatizuje onoliko koliko je to uradio Vučić, da bi se onda isti čovjek koji je potpalio vatru pojavljuje kao vatrogasac i onda proglašava sebe mirotvorcem, čovjekom koji se dosledno i uvijek borio za bolje harmonične odnose u regionu. Isto se desilo, ako se sjećate, početkom ove godine sa onim nesrećnim vozom oslikanim ikonama koji je poslat na Kosovo, sigurno uz blagoslov ili naređenje da, tadašnjeg premijera, današnjeg predsjednika Srbije, da bi onda isti akter, jel da, do tad piromana, onda vatrogasac, dramatično naredio zaustavljanje voza pre nego što je on ušao na Kosovo. Tu ću stati, pa ću onda poslije još malo komentarisati kad čujem i kolegu Sejzovića.
Gospodine Sejzoviću, druga sporna izjava Bakira Izetbegovića bila je da je on spreman i na rat ukoliko bi se odcijepila Republika Srpska, na što je Dodik odmah pozvao srpske predstavnike da se povuku iz institucija Bosne i Hercegovine. Gospodine Sejzoviću, zar Izetbegović nije time išao na ruku Miloradu Dodiku, koji jedva čeka da takve izjave stignu iz Sarajeva?
Prvo, gospodin Izetbegović može samo slikovito pozivati na rat, jer nema ni jednog dana ratnog staža u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je sve vrijeme civil i bio je zaštićen od granatiranja i ovdje se zna gdje je bio. Dakle, to je izjava bez mandata. Drugo, samo da se referiram na ovu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije. Ja sam imao osjećaj kao da je neko dijete u samoposluzi ukralo čokoladu sa lješnicima, onda pripadnici bije, spustivši se iz helikoptera, uperi najsavremenije automatsko oružje na to dijete i onako oni svi pod maskama. E tako sam ja, kako kaže kolega Teokarević, naduvanu situaciju vidio. Dakle, jedna potpuno nesrazmjerna akcija. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da će ratovati, već sam je obesnažio prethodnim rečenicama, ali mislim da niko na to ozbiljan ne misli, nego ide se spin na spin, korištenje strategije zbijanja vlastitih redova radi odbrane od spoljnjeg neprijatelja i tome slično. Izjava gospodina Izetbegovića je bila potpuno irelevantna, jer, kako ste i sami rekli, nema političkog konsenzusa. Međutim, taj konsenzus neće biti postignut u Bosni, ili bar neće dotle dok Srbija ne prizna Kosovo.
Gospodine Teokareviću, gospodin Sejzović je pomenuo Kosovo. Izgleda da je jedan od razloga zašto je Vučić napumpao Izetbegovićeve izjave je što mu predstoji teška odluka oko Kosova. Da bi ušla u Europsku uniju, Srbija mora da sa Kosovom potpiše pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. To je faktičko priznanje Kosova koje se tako ne zove. I to je Brisel ovih dana nekoliko puta ponovio. I Vučić, da bi skrenuo pažnju sa Kosova, diže tenzije u odnosima sa Sarajevom. Slažete li se sa takvim tumačenjem?
Da, to je jedino ispravno tumačenje. To se desilo samo posle dan dva Vučićevog boravka u Briselu, gde možemo da pretpostavimo da mu je ponovo skrenuta pažnja i da je on u stvari praktično prvi put saopštio srpskoj javnosti nešto što je obaveza Srbije još od 2014. godine, jer je ta rečenica o obaveznom bilateralnom sporazumu Srbije i Kosova stoji u takozvanom pregovaračkom okviru za pristupanje Srbije Evropskoj uniji iz 2014. godine. Više od 3 godine to postoji, ali se, jel da, to do danas od strane Vučićevog režima nije pominjalo. Sve su to delovi konteksta iz kojih treba procjenjivati i to najnovije otvaranje pitanja budućnosti Kosova ili odnosa Srbije prema Kosovu.
Gospodine Sejzoviću, i pored žestokih izjava i pored teških reći upućenih Bakiru Izetbegoviću, Vučić nije otkazao posjetu Sarajeva početkom decembra. Znači li to da on namjerava, ili možda i on i Bakir namjeravaju, da tokom te posjete izglede odnose?
Pa oni su jedna strana vlasti ili potencijalnog konflikta na Balkanu, oni su transnacionalni politički partneri, oni nisu neprijatelji. Ta priča, da tako kažem, o tome da su oni na suprotnim stranama je upravo spin da zbuni obične ljude i na jednoj i na drugoj strani. Radi se o političkim figurama od kojih niko nije prerastao gotovo razinu lokalne samouprave u smislu njihovog posmatranja kao nekih državnika i odlučujućih političkih faktora u regionu, ali vrijeme i okolnosti im idu na ruku, praveći od njih zvijezde pozornice koje tobože odlučuju o važnim pitanjima i bez izuzetka su oni mučenici, jeli, koji štite nacionalne interese. Oni se šepure tako i putuju u ideološko-političke oaze i susreću se neko sa predsjednikom Putinom, neko sa predsjednikom Erdoganom. U svakom slučaju, sa gledišta nacionalnog interesa Bosne i Hercegovine, ove izjave naprosto su kontraproduktivne i uvijek nanovo izazivaju etničke resentimane suprotstavljenog etničkog kolektiviteta. I još rečenica, međunarodna zajednica nije pokazala nikakav interes u posljednjih 5 ili 10 godina za Bosnu i Hercegovinu, ozbiljan interes, ako pogledamo da nijedan značajniji šef države ili vlade nije posjetio Bosnu i Hercegovinu, i ukoliko ne dođe do neke velike vanjsko-političke inicijative koja bi morala biti surovo djelotvorna i za sebe imati jaku politiku, pa čak i vojnu silu, a to je često ide jedno s drugim, u odnosima Bosne i Hercegovine sa susjedima, a prije svega sa Srbijom, a onda i odnosima unutar Bosne i Hercegovine, ništa se ozbiljno i značajno neće promijeniti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, ovih dana, čini mi se, vlast u Srbiji je po prvi put javno saopštila da ne želi pripajanje Republike Srpske Srbiji. Doduše, ta izjava nekako iznuđena, jer je to bio odgovor Vučićevog kabineta na pitanje Lista Danas kako komentariše Dodikovu mapu Zapadnog Balkana, u kojoj je on Srbiji pripojio Republiku Srpsku i sever Kosova. Naravno, to bi mnogo jače odjeknulo da je Vučić to rekao, ali on to do sada nije izgovorio. Gospodine Sejzoviću, kakav značaj ima to saopštenje Vučićevog kabineta?
Pa to saopštenje, onako rekao bih, više, kako se kaže u Hrvatskoj, šlihtanje međunarodnoj zajednici, odnosno mi smo to čuli nekoliko stotina puta i sa jedne i sa druge strane, da se poštuje teritorijalni integritet, poštuje se Dayton, ne želi se pripajanje, ne želi se Velika Srbija, sa ove strane kažu da žele korektne odnose sa Srbijom. Međutim, ima jedan sistemski error, jedna sistemska greška. Kao što postoji onaj dual personality, odnosno dvostruka ličnost, tako imamo i dvostruku ličnost Bosne i Hercegovine kao međunarodnog političkog subjekta u odnosu sa Srbijom. Dakle, jedan njen dio, koji je teritorijalno politički zaokružen, ima jedan odnos prema Srbiji, to je naravno Republika Srpska, i drugi njen dio, to je jedan etnopolitički kolektivitet bošnjački koji sam kao takav ima odnos sa Srbijom, iako nije teritorijalno zaokružen osim u onim dijelovima gdje predstavlja političku većinu na izborima. Upravo zbog takvog čudnog, neprirodnog i prije svega po Bosnu i Hercegovinu jako štetnog koncepta, Bosna i Hercegovina trpi spoljne političke posljedice, kao što je pretrpjela i kod pokušaja revizije postupka pred Međunarodnim sudom pravde, kad su bošnjačke političke elite shvatile zajedno sa klerom da se radi o sporu između Bošnjaka i države Srbije, a naravno radilo se o međudržavnom sporu u zemlji u kojoj navijate za druge reprezentacije, ne reprezentacije te zemlje u kojoj polovina nje ne voli vlastitu zemlju, ne voli njenu zastavu, ne voli njenu himnu, koja istina nema ni riječi nego samo muziku, ne može se govoriti o nekom zajedničkom nastupanju na međunarodnoj sceni. Daleko od toga, nasuprot, potpuno jedan razbijen pristup, jedan čudni ambivalentni odnos, rekao sam, ova dva korpusa, jednog srpskog koji ima svoju teritorijalnu jedinicu koja istina nije država i ovog bošnjačkog koji ujedinjuje ideološko-politička matrica kao osnov djelovanja prema Srbiji.
Gospodine Teokaroviću, kako vi gledate na ovo saopštenje Vučićevog kabineta da Srbija ne želi pripajanje Republike Srpske?
Ne vjerujem da iko ozbiljno veruje u to, pogotovo povodom najnovijih radikalnih izjava Milorada Dodika, pogotovo da što ovakva mlaka reakcija, a ne mnogo žešća kritička reč iz Beograda ka Dodikovim stavovima, dolazi da posle nesrazmernog odgovora na Izetbegovićeve reči. Ja mislim da je prilično jasno već odavno postalo da što više Srbija je pritisnuta i primorana na neke poteze u Srbiji nepopularne, na popuštanje prema Kosovu, to se više u stvari tolerišu radikalni nacionalistički izjave i potezi koje dolaze iz Banja Luke. I verovatno je reč o tome sada da je Srbija izložena nekom najnovijem pritisku i da će morati da pristane na još jednu koncesiju u vezi sa položajem Kosova. Kosova. Već nekoliko mjeseci se nezvanično priča da bi to moglo da bude pristanak Beograda na to da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, iako bi Srbija i dalje ostala u stavu da ne prizna Kosovo. Možda je to još jedna od stvari koja se traži od Srbije. Dakle, pritisak zbog Kosova se na neki način poništava tolerisanjem radikalnih neprihvatljivih izjava Dodika.
Gospodine Sejzoviću, može li Bosna i Hercegovina na ravnoj nozi pregovarati sa Beogradom kada srpski član predsjedništva uvijek navija za Srbiju? Recimo, da bi se potpisao sporazum o granici, Srbija traži da dobije deo teritorije Bosne i Hercegovine u istočnoj Bosni. I to Republika Srpska podržava. E kako se onda može pregovarati?
Ne može se pregovarati nikako dok god imamo ovaj koncept konstitutivnih naroda koja je jedna pravno-politička besmislica i koja postoji samo kod nas i služi za diskriminaciju svih onih koji nisu imali sreću da ih rode majka i otac iste vjere i etničke pripadnosti i za spinovanje pripadnika vlastitog konstitutivnog naroda. Bosna i Hercegovina praktično nema vanjsku politiku, nema unison stav prema svjetskim krizama, nema unison stav prema susjedima, iako je ona kao međunarodno pravni subjekt jedinstvena i spada u teorijskom smislu u takozvane proste ili unitarne države kao što je i Hrvatska, mada postoji strah od tog naziva unitarne, jel, strah od majorizacije, ona nikada ne može imati jedinstven glas jer nema jednog predsjednika, jer je čitava postdejtonska politička arhitektonika zasnovana na principu jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Ja sam uvjeren da što se tiče kreiranja ovih političkih kriza, takozvanih, postoje neki dogovori bilateralno ili čak multilateralno, a nisam pristalica teorija zavjere, ovo naprosto mogu namirisati iako ne mogu dokazati, dakle dogovore se situacije za sijanje straha i onda etnopolitike na tom polučenom strahu jašu do sljedećeg plašenja običnog svijeta. Dakle, odgovor ukratko na vaše pitanje, Bosna i Hercegovina ne može biti kvalifikovan međunarodno pravni pregovarač po bilo čemu, pogotovo u odnosima sa susjedima jer je rascijepljena na dva entiteta od kojih se jedan zove Republika Srpska, a drugi Federacija Bosne.
Gospodine Teohareviću, Vučićeva posjeta Sarajevu početkom decembra verovatno će staviti tačku na posljednju krizu, ali iza nje ostaju teške reči. Recimo, vodeći srpski tabloid Informer objavio je na prvoj strani ogroman naslov Bakir bi opet da kolje. A jedan drugi tabloid Alo, također visokotiražan, izašao je sa naslovom Bakir zabio Srbima nož u srce. Vučićeva stranka kontroliše tabloide u Srbiji. E zašto onda dozvoljava takve naslove?
Pa to je jedna taktika, sramno je nazvati je strategijom, jel da, mada očigledno uspeva kod dela birača. Taktika koja ide na to da iz njegovih usta ili usta najbližih saradnika u vladi izlaze pomiriteljske reči i ideje, a iz tabloida koje kontroliše ista ta grupa ljudi, izlazi vatra, bljuje se vatra i najstrašniji jezik mržnje. To je jedan od razloga zašto mislim da se u stvari Vučiću ne može verovati. Ne samo zbog toga, nego i zbog ogromne količine neistina koje on na dnevnom nivou saopštava javnosti kroz svoje kontrolisane medije i onda se te neistine ponavljaju.
Gospodine Sejzoviću, po vama kakav trag, kakve posljedice ostave ovakvi naslovi koji sam malo prije pomenuo?
Za nekog ko normalno razmišlja, dakle ne prosječan Balkanac, to je pretjerivanje i ne pridaje mu nikakvu ili gotovo nikakvu važnost. Međutim, za one koji spadaju u običnu čitalačku publiku, gutače medijskih sadržaja, to je još jedan od načina da legitimiraju svoj stav, a to je da su oni drugi zločinci, da bi oni drugi samo klali, a da su ovi naši ili moji dobri, da oni nisu krivi za prethodni rat, da među njima nema zločinaca i da su oni uvijek bili za mir i faktor stabilnosti. Dakle, to jednostavno nije tako, ali ovakvi natpisi kod običnog čovjeka hrane i njegov politički stav, ma kako primitivan on bio, evo vidite, ovaj bi opet da kolje.
Gospodine Teokareviću, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj? Njega svaka vlast u Srbiji mora podržavati zbog svoje vlastite unutrašnje pozicije, ali jasno je da on nikada neće odustati od svoje priče o nezavisnosti Republike Srpske, koja će uvijek biti nekakva varnica za pogoršavanje odnosa.
Ja mislim da je Dodik prešao granicu pristojnosti, ako hoćete, najelementarnije političke korektnosti, fair playa odavno, i da je on na putu bez povratka. Sa njim u Banja Luci na ovoj ili onoj vodećoj funkciji nema pomirenja u Bosni, nema pomirenja u regionu, nema funkcionalne Bosne i nema pozitivnih pomaka u bosanskoj politici srpskih vlasti. Ne slažem se sa vama da svaka vlast u Beogradu mora da podržava Dodika. Ja mislim da svaka vlast u Beogradu mora u određenoj meri da podržava Republiku Srpsku, ali to nije isto kao podržavanje Milorada Dodika. Dodik je u stvari jako koristan trenutno adut u Vučićevim igrama i manipulacijama. Nikada češće Dodik nije bio u Beogradu na svim vrstama političkih događaja, od proslava, obeležavanja godišnjica do recimo zajedničke sednice vlade Srbije i Mađarske u Nišu, na kojoj je također Dodik morao da se nađe. Politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena, zbog u stvari takvog, ako ne direktno, a ono indirektno podržavanja Dodika, mora da prestane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine stalno idu iz krize u krizu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Zarije Sejzović iz Sarajeva. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Sejzoviću, po vama, mogu li se odnosi između Beograda i Sarajeva normalizovati dok je Dodik na vlasti u Republici Srpskoj i dokle god ga Beograd tako snažno podržava?
Mislim da ne mogu nikako, zato što sve ovo što je kolega Teokarević stoji, ja bih dodao samo da je on antidržavnik, naravno da nije državnik jer je na čelu entiteta. On svoju vlast bazira na primitivnom etničkom folkloru i kad vidi da će u jednom momentu biti politički marginaliziran, on samo na ovaj ili onaj način usklikne ne damo Republiku Srpsku i onda se ujedine i pozicija i opozicija i svi i onda se nacionalni redovi zbijaju, a on i slični njemu ostaju na vlasti. Međutim, ja ne bih abolirao i druge političke elite, nažalost zovu ih elitama, oni su daleko od bilo kakve elite, druga dva konstitutivna naroda. Površnom posmatraču izgleda da Milorad Dodik razbija Bosnu i Hercegovinu, to je apsolutno tačno, ali druge dvije nacionalističke politike, unitaristička bošnjačka i separatistička bosanskih Hrvata, svaka ta politika je jednako pogubna po multietničko tkivo i po istinsku supstancu Bosne i Hercegovine kao istorijske tvorevine. Može izgledati patetično, ali niko od njih ne želi ući u cipele onog drugog i na problem pogledati sa druge strane. Dakle, ja bih proširio tvrdnju, s Dodikom nema nikakve šanse da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, ali unutrašnji politički galimatijas ili unutrašnja politička anarhija, a to je ovaj koncept konstitutivnih naroda, nikada neće ustabiliti Bosnu i Hercegovinu, a time i njen odnos sa susjedima. Dakle, evo, proširio sam, ne mislim da su i drugi, bez obzira na njihovu ulogu u ratu i floskulama kako žele dobrobit jednoj jedinoj majici domovini i tako dalje, ne mislim ja da oni pomažu Bosni i Hercegovini puno više od Dodika.
Samo sam htio da dodam, ja mislim da bi srpsku politiku i raniju Tadićevu i ovu Vučićevu prema Dodiku trebalo bi da je posmatramo u stvari kao jednu instrumentalizaciju Dodika u dobroj meri. On je koristan akter za Beograd zato što u određenom trenutku može da se pritisne na dugme, zna se čak i bez ikakvih uputstava koje bi se slala iz Beograda kakva će biti njegova reakcija, i onda kada recimo imate pritiske oko Kosova morate da pristanete na neke ustupke i znate da će to loše da se odrazi na vašu popularnost u javnosti, onda pritisnete dugme na kojem piše Dodik i upumpate dodatnu količinu nacionalizma u sistem, u vazduh politički, u atmosferu, i nekako neutrališete moguće negativne posljedice. Ali dugoročno gledano, ja u stvari mislim da ni Vučić, ni Tadić ranije, ni bilo ko ko će biti u Srbiji na vlasti, nije spreman da se igra sa pravim zaoštravanjem odnosa u Bosni ili između Srbije i Bosne, koje bi vodilo do novog oružanog sukoba. Novi oružani sukob u Bosni je poraz ne samo Bosne, nego i Srbije, koja bi bila potpuno uvučena u nešto što ne verujem, toliko su ipak racionalni čak i naši političari, ne verujem da bi bilo ko u Srbiji tome težio, jer zna da Srbija iz toga ne bi mogla apsolutno ničeg dobrog da izvuče, naprotiv, svaki rezultat bi bio loš po Srbiju.
Gospodine Sejzoviću, kakva je po vama budućnost srpsko-bosanskih odnosa? Da li će oni stalno ići iz krize u krizu?
Ja bih vas ispravio, oni ne idu iz krize u krizu, nego su u permanentnom stanju krize, samo ponekad se ti odnosi poboljšaju. Istina, nekad izgledaju potpuno mirni dok neko ne vidi od političkih elita u Srbiji ili Bosni i Hercegovini svojih, da tako kažem, 5 minuta i da rasplamsa međuetničke sukobe. Ponavljam, odnosi između Bosne i Srbije su kompleksni upravo zbog kompleksnog etničkog tkiva Bosne i Hercegovine i uvijek se moraju gledati kao odnosi bosanskih Srba i Srbije i odnosi Bošnjaka i Srbije kao države. Nažalost je to tako. Dok postoje trenutne, aktuelne, dugogodišnje, višedecenijske političke elite koje upropaštavaju Bosnu i Hercegovinu ekonomski, politički, ideološki i na svaki drugi način, zdravih odnosa nema niti u Bosni, niti u njenom odnosu prema susjedima. Ne mislim da su političke elite u Srbiji imalo bolje od ovih koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Teokareviću, evo da i vas upitam, kakva je po vama budućnost srpsko-bosanskih odnosa?
Slažem se sa kolegom Sejzovićem, dodao bih da bi bilo konačno dobro da i Srbiji i Hrvatskoj bude dobro kada je i Bosni i Hercegovini dobro, a ne da im bude dobro kad je u Bosni loše i kad je Bosna nestabilna. Očigledno bi moralo da se i u Srbiji, u Hrvatskoj, ali i na nekim međunarodnim forumima vrlo ozbiljno razgovara o njihovom doprinosu nestabilnosti u Bosni. Bosanska nestabilnost nije samo unutrašnjeg karaktera, nego i onog što dolazi pogotovo iz Srbije i Hrvatske, kao i drugih nekih delova sveta, ali ovi su ključni igrači. Druga stvar sa kojom bih zaključio, rekao bih da Srbija ima 2 fronta otvorena, jedan na Kosovu i jedan preko Banja Luke u Bosni. I ona ima ne samo problem, nego i mogućnost da balansira sa tim konfliktima i da jednom ili drugom daje u određenom trenutku važnost ili prvenstvo. Onog trenutka kada će morati da se odmakne u daljoj normalizaciji odnosa sa Kosovom, mislim da će to biti dobro i za pozitivniju, mnogo produktivniju ulogu Srbije prema Bosni. Jer samo sa dobrim odnosima između Srbije i Kosova, sa normalizovanom situacijom, možemo očekivati da se ne stvaraju dalje problemi preko Banja Luke, kogod bio tamo na vlasti, nego da se doprinosi stabilnosti u Bosni i iz Beograda, što će uvijek biti potrebno.
Gospodine Sejzoviću, mislite li vi da bi za Bosnu i Hercegovinu bilo dobro da Srbija razreši svoj odnos sa Kosovom?
U svakom slučaju, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijeli region i uži i širi, pa čak i za Europu, bi bilo dobro da Srbija riješi pravno i faktički i posebno u glavama običnih ljudi, ne samo političkih elita, svoj odnos sa Kosovom i da to ne bude bure baruta koje će tinjati, nego da to bude riješeno na kvalitetan način, na obostrano zadovoljstvo Kosova i Srbije, što je gotovo nemoguće, ali kompromis podrazumijeva činjenje ustupka drugoj strani. Sasvim sigurno bi to stabiliziralo odnose u regionu, a time i u Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejzoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 profesora Fakulteta političkih nauka, Zarije Sejzović iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.